Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam tasliman mazida. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah yang telah memberikan nikmat kepada kita semuanya, nikmat menuntut ilmu agama, di mana nikmat ini tidak semua orang mendapatkannya. Nikmat yang tidak semua fiha mendapatkan anugerah yang besar ini. Hanyalah yang mereka Allah pilih dari hamba-hambanya yang diberikan taufik, anugerah, dan Allah pilih, Allah saring dari hamba-hambanya mendapatkan nikmat ini. Karena itu, ketika kita telah mendapatkan nikmat ini, tentunya wajib untuk kita mensyukurinya, dan wajib untuk kita selalu memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan nikmat yang Dia berikan kepada kita semua. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, ada sebuah riwayat dikuatkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala di dalam Sahihul Jami' dan Sahihut Targhib. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ad-dunya mal'unah. Mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walahu wa 'aliman wa muta'allima." Dunia itu mal'unah, suatu yang tidak memiliki nilai. Karena itu pula, siapa yang mengisinya juga tidak memiliki arti. Dari hamba-hamba, dari manusia, dari jin, yang mengisi dunia tersebut. Hanyalah yang memiliki nilai zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapa yang menjalaninya, demikian alim, orang yang berilmu, wa muta'allim, atau alim, orang yang berilmu dan mengajarkan ilmu, wa muta'allima, dan siapa yang menuntut ilmu, belajar ilmu. Kalau demikian, kima, harga nilai ilmu bagi pembawanya, pemiliknya adalah suatu yang sangat tidak bisa dinilai dengan nilai. Disebutkan alim, disebutkan muta'alim. Yang ini secara khusus tentunya menunjukkan kepada mereka yang mencari ilmu, belajar ilmu, mengajarkan ilmu, menyampaikan ilmu. Kalau ada suatu yang lain yang baik, yang memiliki nilai, memiliki suatu yang sangat bernilai, tentunya akan disebutkan, tentunya akan dikemukakan. Dan secara umum disebutkan zikrullah, yang tentunya pula tidak keluar daripada al-ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ulama ahlu dzikir, ahlul ilmi, apabila kalian tidak mengetahui. Maka dengan satu keistimewaan ini tentunya bagi seorang penuntut ilmu, dia mengambil pelajaran, dia mengambil bimbingan bahwa ilmu yang dia raih, ilmu yang dia cari, ilmu yang dia inginkan adalah sebaik-baik pencarian, demikian sebaik-baik anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ini diketahui oleh semua pihak dan menyadarinya, kalau ini disadari oleh semua pihak dan menyadarinya, maka tentunya mereka akan la ghalabuna, la qataluna, mereka akan menyingkirkan kita, mereka akan mengganti tempat kita. Kalau semua mengetahui bahwasanya demikian kadarnya ilmu, namun realitanya tidak demikian. Didapati mereka tidak mengerti kadarnya ilmu. Maka para penuntut ilmu agama dengan keadaan ini, tadi telah dikatakan, tentunya bersyukur kepada Allah, memuji kepada Allah, memuji kepada Allah, menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa yang Allah karuniakan kepadanya dari ilmu. Dan membicarakan tentang keutamaan dan kemuliaan ilmu, tentunya tidak akan ada hentinya, tidak akan ada habisnya. Karena itulah kita penuntut ilmu disebut sebagai tulabul ilmi, dan kita disebut dengan bahasa Indonesia santri. Demikianlah kalimat ini sudah menjadi kalimat yang umum di tengah masyarakat kita di Indonesia. Disebut dengan santri. Dengan apa yang Allah anugerahkan, kita dipilih menjadi penuntut ilmu, dipilih menjadi santri oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan banyak memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, kalau seandainya kita tidak mendapatkan anugerah ilmu tersebut, kira-kira apa yang terjadi pada kita? Kira-kira bagaimana keadaan dan kondisi kita? Tidak terbayangkan, saya secara pribadi, kalau dulu tidak mengecap dunia seperti kalian, nyantri, kemudian belajar ilmu, tidak terbayangkan bagaimana keadaan sekarang ini. Teman-teman kita, saudara-saudara kita, di antara mereka didapatkan tentunya banyak tidak menuntut ilmu, tak banyak tidak belajar ilmu. Apa yang terjadi pada mereka? Tentunya kalau mereka tidak diberikan taufik dengan Allah dengan ilmu, mereka menjadi orang-orang yang berlomba meraih dunia, meraih fata morgana dunia, yang tidak akan membahagiakan mereka. Tetapi apa yang kita lihat dari orang yang menuntut ilmu, semakin dia belajar ilmu, semakin matang, semakin mapan keimanannya, keyakinannya, pendiriannya terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mudah terombang-ambingkan dengan berbagai macam bentuk fitnah dunia, syahwat, dan yang tentunya ketika mereka menuntut ilmu agama, nampak bercahayanya wajah-wajah mereka dengan cahaya ilmu, cahaya iman. Nampak dari amalan mereka, amalan yang berharap keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang tidak, wallahul musta'an, Allah yang lebih mengetahui bagaimana kerusakan tersebut. Di antara apa yang kita sampaikan, pernah terucapkan oleh Dirar ibnu Amr rahimahullahu ta'ala, inna kauman tarakul ilma wa mujalasata ahlil ilmi, sallu wa samu hatta buliya jildul jildu abdanihim. Wa khalafu sunnah, fahalaku. Walladhi la ilaha ghairuhu, ma amila amil bi amalin ala jahlin, illa kana ma yufsidu akthar mimma yuslih. Sesungguhnya ada satu kaum, atau ada kaum, yang mereka itu meninggalkan ilmu, agama, meninggalkan majlis ilmu, majlis di mana dia duduk menimba ilmu. Kalaupun mereka sholat, puasa, sampai kemudian mereka pun menjadi tua, karena mereka menyelisih apa yang baik, yaitu meninggalkan ilmu, meninggalkan majelis ilmu, dan mereka pun menyelisih sunnah. Karena dengan ilmu membimbing mereka mengetahui sunnah, maka kata beliau, fahalaku, mereka pun hancur binasa, mereka pun celaka. Dan demi Allah yang tidak ada ilah kecuali Dia subhanahu wa ta'ala, tidaklah beramal seseorang dengan amalannya di atas kebodohan, kecuali apa yang didapatkan padanya dari kerusakan itu lebih banyak, lebih dominan dari apa yang didapatkan padanya dari kebaikan, atau apa yang dia bisa tegakkan dari kebaikan. Saudaraku sekalian, para penuntut ilmu syar'i asy-syarif yang saya banggakan, bagaimana baiknya nasihat tadi. Melihat keberadaan kita, dan ketika kita tidak lagi belajar ilmu, atau mereka yang tidak sama sekali belajar ilmu, kalau yang masih belajar ilmu tadinya kemudian meninggalkan majelis ilmu dengan ilmunya sedikit yang dia dapatkan, mungkin dia masih sholat, mungkin dia masih puasa, tetapi kemudian karena dia telah meninggalkan majlis ilmu, meninggalkan ilmu. Kemudian demikian juga meninggalkan sunnah, dan itu otomatis ketika meninggalkan ilmu, lambat laun dia akan meninggalkan sunnah. Itu masih menegakkan salat, puasa. Maka bagaimana dengan orang yang tidak belajar ilmu? Tidak perlu jauh-jauh kita melihat siapa yang tidak belajar ilmu. Dia meninggalkan syariat, salat yang paling utama. Kemudian yang lainnya, dari karib kerabat kita, dari kawan-kawan kita, karenanya wahai tulab al-ilm, ketika kita dipilih oleh Allah belajar ilmu agama, itu artinya Allah menginginkan kebaikan kepada kita, menginginkan keutamaan kepada kita, dan dia telah memilih, dan dia mengerti siapa yang dia pilih, dia memahami siapa yang dia inginkan, dia maha sempurna dan dia maha benar dengan pilihannya. Subhanallah, dia memilih kalian. Dengan penghargaan ilmu yang dia anugerahkan kepada kalian. Apakah dengan setelah pilihan Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, kita memilih yang lainnya dan mencari yang lainnya? Niscaya kalau kita mencari dan mencari yang lainnya, atau memilih yang lainnya, kita akan seperti yang dikatakan tadi Dirar Ibnu Amr rahimahullahu ta'ala. Apa yang akan didapatkan kepada kita? Kerusakannya lebih dominan daripada kebaikannya. Bahkan kerusakan yang dominan itu wal'iyadu billah membawa seorang kepada tanpa terasa dia menyerempet kepada apa yang bernilai kufur, apa yang bernilai syirik, apa yang bernilai sesat, tanpa terasa, karena tidak ada membimbingnya dari ilmu agama. Tidak demikian dengan orang yang memiliki ilmu dan belajar ilmu. Dia belajar dari kecil, dari ilmu yang bidayatul ilm, pemula, sampai kepada yang besar dari ilmu tersebut. Bertambah lambat laun ilmunya sedikit demi sedikit, sampai kemudian dia merasakan banyaknya terjadi perubahan pada dirinya, pada amalannya, pada tindak tanduknya, karena ilmu yang dia raih, ilmu yang dia dapatkan. Demikian perbedaannya dengan orang yang tidak menuntut ilmu, atau bahkan meninggalkan ilmu dan majlis ilmu. Maka para santri, kalaupun mungkin sekarang dia bersusah payah meraih, mencari ilmu, waktu-waktunya padat terisi, dari bangun tidurnya dengan kegiatan tatawu'at, dengan kegiatan amalan-amalan yang dia lihat dan dia dibimbing itu sunnah. Kemudian yang wajibat, yang itu adalah wajib. Kemudian dia memulai penghafalannya dari kitabullah. Kemudian dia memulai pembelajarannya terhadap berbagai macam ulum, berbagai macam bidang ilmu, madatul ilmiah. Tetapi penatnya dan lelahnya itu adalah merupakan dari surga atau merupakan dari taman-taman surga yang ada di dunia. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, surga di dunia dan surga di akhirat. Surga di dunia adalah ilmu dan taman-tamannya. Surga di akhirat adalah surga yang kita ketahui, disebutkan dengan nas, disediakan oleh Allah bagi mereka yang mendapatkannya. Jannatun na'im, surga yang kekal abadi nantinya. Namun kata beliau, surga di akhirat tersebut tentunya peraihannya melalui surga di dunia. Yaitu seorang di dunia merasakan bagaimana nikmatnya surga dunia tersebut. Penyebutannya dengan nikmat, dan itulah yang benar. Kalaupun didapatkan seorang yang menuntut ilmu, sebagaimana tadi disebutkan, dengan kepenatan, dengan kelelahan, dengan kepayahan dalam meraih ilmu, karena ilmu tidaklah didapatkan dengan rohah, dengan kenyamanan, dengan suatu yang menyenangkan badan. Ilmu didapatkan dengan kepenatan, kelelahan, keletihan. Seperti apa yang sekarang kalian jalankan, wahai para penuntut ilmu. Dan sama-sama dengan kita, status kalian sama semuanya dengan kita, penuntut ilmu. Hanya saja dengan kemudahan dari Allah, kita pun mendapatkan peraihan ilmu tidak seperti sebagaimana mereka as-salafus saleh di dalam meraih ilmu, mencari ilmu, menimba ilmu, yang tentunya kalian telah sering mendengarkan kisah-kisah mereka di majelis-majelis ilmu, di majelis-majelis yang kalian dengarkan dari muallimul khair, duat yang menyampaikan muhadarah atau ceramah. Bagaimana penatnya mereka, bagaimana susahnya mereka. walhamdulillah, dengan kepenatan yang ada pada kita, tidak seperti mereka. Tidak seperti mereka. Namun tentunya, mereka dengan kadarnya, memiliki kadar yang besar, yaitu as-salafus salih, menimba ilmu, mempelajari ilmu, rihla dari negeri ke negeri, mendatangi guru, sampai dikisahkan di hadapan kita kisah-kisah yang sangat menyedihkan dari penuntutan ilmu mereka. Tidak memiliki harta, tidak memiliki perbekalan, bahkan tidak memiliki pakaian yang utuh yang melindungi badan dan kaki mereka di dalam menjalani, dalam meraih ilmu ke negeri-negeri yang mereka hendak tuju, sehingga memberatkan fisik mereka dengan kepayahan dan sampai kepada sakit. Kalau kita ya para penuntut ilmu di zaman ini, dengan segala fasilitas yang dimudahkan oleh Allah, kita pun sekarang hadir di majlis ini, dan tentunya para tulabul ilmi di berbagai negeri hadir-hadir atau hadir di majlis-majlis yang lain dari majlis-majlis ilmu. Kita dimudahkan memiliki apa yang kita miliki. Bagaimana kisah Imam Syafi'i ketika menulis ilmu tanpa mendapatkan buku yang ingin dituliskan ilmu padanya? Bagaimana keadaan kita ketika kita ingin menulis ilmu, peralatan tulis menulis kita lengkap? Bagaimana keadaan Imam Ahmad yang tidak mendapatkan alas kaki ketika berjalan? Bagaimana keadaan Imam Abu Hatim, Abu Zur Ar-Razi yang tidak mendapatkan makanan yang nyaman karena harus mendatangi majlis satu dengan majlis yang lain dengan jarak yang jauh? Dan para a'immah imam, demikian susah dan payahnya mereka meraih ilmu dibanding kita. Peralatan kita lengkap, perbekalan kita, walhamdulillah kita masih memiliki orang tua yang menyayangi kita, yang bersedia berkorban menyediakan semua apa kebutuhan kita. Kalaupun mungkin tidak dari orang tua kita, kita mendapatkan orang-orang yang mencintai kita, yang membantu kita di dalam belajar ilmu agama. Maka sadarilah, syukurilah keadaan ini. Apa yang kita dapatkan dari kepenatan bukanlah apa-apa. Karena itu bahkan menjadi wasilah bagi kita untuk meraih ilmu agama. Sekarang mungkin kita merasakan penatnya, payahnya. Kita akan mendapatkan inna ma'al usri yusran. Kita akan mendapatkan kemudahan nantinya. Kita kembali kepada apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim tadi, bahwa surga di dunia adalah ilmu dan majlis-majlis ilmu. Karena itulah dikatakan majlis ilmu raudhah atau riyadul jannah. Setelah kita mendapatkan surga dunia, maka kita akan mendapatkan tentunya mudah-mudahan dengan penuh harapan, rojaan, dengan apa yang kita kerjakan dari amal, dari ilmu, mudah-mudahan kita juga mendapatkan nantinya surga di akhirat. Demikianlah kata beliau. Dua surga tadi. Tetapi apabila seorang tidak mengecap surga di dunia, sangat berat baginya untuk mengecap surga akhirat. Atau sangat berat baginya untuk mendapatkan surga akhirat. Dia tidak ditempa dengan belajar ilmu. Dia tidak ditempa dengan menuntut ilmu, menghadiri majelis ilmu. Maka dia di akhirat. Dengan di dunianya dia tidak beramal dari ilmu atau beramal yang benar dengan ilmu. Bahkan tadi sudah disebutkan dia meninggalkan ibadah. Dia meninggalkan amal sunnah. Dengan ilmu dia mengerti sunnah. Dengan ilmu dia mengerti ini adalah amalannya Nabi, bimbingannya Nabi. Maka bagaimana dia bisa mudah meraih akhirat, surga akhirat? Demikian pula Al-Imam Ibnu Al-Qayyim mengatakan rahimahullah, ada dua telaga bagi manusia. Telaga Rasulullah, telaga di dunia, haud di dunia, dan haud di akhirat. Yang haud di akhirat, telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang meminumnya dialah orang yang beruntung. Siapa yang datang ke telaga tersebut, meminumnya, meneguknya, dia adalah orang yang beruntung. Karena dia tidak akan pernah haus lagi. Tetapi untuk mendatangi surga, maaf, telaga di akhirat tersebut, untuk sampai ke sana, maka ada telaga di dunia. Telaganya Rasulullah. Telaga Rasulullah tersebut adalah sunnahnya. Sunnah beliau. Sehingga ketika ingin mendatangi telaga Rasulullah di dunia ini, tentunya mendatangi sunnah beliau. Dan siapa yang paling banyak meneguk dari sunnah beliau di dunia ini, dia akan banyak meneguh air di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian kata beliau. Karenanya untuk mudah meraih telaga itu, raihlah telaga di dunia terlebih dahulu. Namun bagaimana sunnah itu kita teguk? Bagaimana sunnah itu kita kenal? Bagaimana sunnah itu kita amalkan dengan banyak? Jangankan dengan banyak, sedikit. Bagaimana kita mengetahuinya kalau kita tidak belajar ilmu? Kalau kita tidak menuntut ilmu, kalau kita tidak meraih ilmu, ilmulah yang membimbing kita mengerti sunnah A, B, C, D, dan sampai Z. Kalau bukan karena ilmu, kita tidak mengenalnya, kita tidak mengetahuinya. Maka demikianlah perumpamaan yang indah dari beliau rahimahullah, dua telaga, dua surga. Yang tentunya bagi penuntut ilmu, baik surga dan telaga tersebut di dunia, dan demikian insya Allah Ta'ala di akhirat, kalau dia benar dengan ilmunya, dia lurus, dia berjalan di atas jalan yang benar dengan ilmunya, dia akan mendapatkan apa yang ada di surga atau apa yang ada di akhirat dari telaga dan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepenatan tidak seberapa, wahai para penuntut ilmu. Kelelahan tidak seberapa, wahai para penuntut ilmu. Karena kelelahanmu tersebut adalah suatu yang sebetulnya kalau kalian atau kalau kita cermati dan kita renungi, itu bahkan suatu kemuliaan, suatu yang berharga, suatu kenikmatan. Karena dengannya kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana tadi telah disebutkan, apa yang ada di dunia ini tidak memiliki nilai kecuali di antaranya disebutkan al-alim wal-muta'allim. Maka status sebagai seorang penuntut ilmu adalah status yang mulia, status sosial, derajat yang mulia. Kita bersyukur Allah pilih kita menjadi penuntut ilmu, menjadi pembawa ilmu, menjadi pembawa panji-panji ilmu. Mudah-mudahan tentunya kita terus berharap apa yang dianugerahkan ini kekal kita bawa sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Saudaraku sekalian yang kami cintai, anak-anakku sekalian, para penuntut ilmu agama, ayat telah kita hafalkan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat orang-orang yang berilmu di antara kalian. Dalam sebuah muhadharah yang disampaikan oleh Al-Imam Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu Ta'ala, yang bertemakan fadlu talabil ilmi, yang beliau bawakan muhadharah ini di hadapan para penuntut ilmu atau sarjana-sarjana akademis di negeri beliau, di negeri Saudi Arabiah. Di hadapan beliau para profesor ilmu agama, di hadapan beliau para pengajar ilmu, para dosen, para dekan, para rektor, di hadapan beliau para ulama kibar wasighar, di hadapan beliau para penuntut ilmu, karena status beliau pada waktu itu Beliau adalah mufti negeri tersebut. Beliau adalah seorang yang diberikan amanah di negeri tersebut menjadi tokoh fatwa atau dikatakan pemimpin para ulama. Beliau mengatakan dengan menukilkan tadi dari ayat yang telah kita dengarkan, kemudian juga beliau menyatakan sebagaimana di dalam muhadarah tersebut, betapa mulianya kalian, betapa berharganya kalian, betapa utamanya kondisi kalian dengan ilmu agama. Yang Allah pilih kalian dari keadaan yang dapat diketahui kalau kalian tidak belajar ilmu agama. Beliau mengatakan innakum ala khairin azim wa ala tariqin najah idza aslaha Allahu lakum niyyat wa utbi'tum al-'ilma bil 'amali fa antum ala khairin azim. Fahakikum bikum antafrahu bihadhal khair. Hakikum bikum antafrahu bihadhal khair. Wa antashkuru alaih. Wa antashkurullah alaihi. Di antara perkataan yang beliau sampaikan, sesungguhnya kalian semua ini di hadapan para profesor ilmu, para dosen, para dekan, para rektor, para ulama kibar, para duat, beliau mengatakan kepada mereka, kalian di atas kebaikan. Innakum ala khairin azim. Kalian di atas kebaikan yang demikian besar. Di atas jalan keselamatan. Jalan kebahagiaan. Ala tariqin najah, kata beliau. Tentunya, karena apa yang ditegakkan dan apa yang diamalkan oleh hadirin sebagai sarjana-sarjana akademis ilmu ad-din, ilmu agama dari berbagai kesarjanaan yang ada, dari berbagai penuntut ilmu dengan bidangnya masing-masing, kalian dalam keadaan baik, kalian dalam keadaan mulia, kalian dalam keadaan bahagia. Hanya saja keadaan tersebut akan menjadi sempurna dan akan menjadi tentunya terwujudkan apabila kalian memiliki niatan-niatan yang baik, kata beliau. Apabila kalian memiliki niatan-niatan yang baik dan kalian ikutkan ilmu yang kalian dapatkan dengan amal. Kalau ini di hadapan kita tentunya, maka kita akan dapatkan, kita sebagai penuntut ilmu dituntut dengan niatan yang baik, dituntut dengan amalan seperti apa yang beliau katakan. Maka ketika niatan baik dan amalan dari ilmu, antum ala khairin azim, kalian dalam keadaan kondisi yang demikian mulia, baik. Karena itu kata beliau, hakikun bikum antafrahu, pantas layak bagi kalian untuk bergembira. pantas layak kalian untuk bergembira bihadzal khair, dengan kebaikan ilmu ini. Dan pantas kalian untuk bergembira dengan kebaikan ini, dan pantas kalian untuk bersyukur dengan nikmat Allah kepada kalian tersebut. Kemudian beliau mengatakan dalam kalimatnya dalam muhadarah tersebut, "Unzuru ila man haulaka yaminan wa shimala, amam wa khalfan, tajidu aktsarun nas qad aradu an hadzal ilm wa qad shughilu bima huwa adna." قد شغلوا بطلب الدنيا وإقبال عليها حتى أخذت قلوبهم. Lihatlah di kiri kananmu orang-orang yang ada itu, mereka yang ada di sekitarmu, kanan kirimu, depan belakangmu, apa yang kalian dapatkan? Tajidu aktsarun nas, kalian akan dapatkan manusia banyak, aradu an hadzal ilmi, mereka telah berpaling dari ilmu agama ini, mereka telah disibukkan dengan apa yang lebih rendah atau apa yang rendah, mereka disibukkan dengan mencari dunia, lebih sibuk dengan dunianya daripada akhiratnya, sampai-sampai kalbu mereka pun telah terikut larut lenyap dengan keinginan mereka. Wasagalathum an kulli syai'in. Mereka disibukkan segala sesuatunya yang tidak ada ilmunya. Lihatlah dengan keadaan kalian wahai abna, wahai para penuntut ilmu, anak-anakku para penuntut ilmu, lihatlah keadaan kalian. Kalian bangun tidur, telat terdengar sayup-sayup suara ilmu dari saudaramu yang menghafalkan ilmu. Kalian juga nanti tidur beristirahat malam, terdengar juga masih terdengar suara sayup-sayup dari kawan-kawanmu menghafalkan memurojaah ilmu. Ya laha, wahai duhai kehidupan yang demikian indah. Penat memang, tapi itu adalah nikmat. Daripada orang-orang di sekitarmu disibukkan dengan pagi sudah sibuk dengan hisab perdagangan, pagi sudah sibuk dengan hisab yang lain, perhitungan-perhitungan yang lain, malam tidak selesai urusannya, masih disibukkan, masih berhitung berapa keuntungan, berapa kerugian dari apa yang mereka dapatkan dari pundi-pundi dunia, betapa beratnya kehidupan mereka. Lihatlah apa yang dinasihatkan oleh beliau wahai para penuntut ilmu. Beliau adalah bapak kita dalam dakwah, beliau adalah bapak kita dalam contoh ilmu. Semua para duat mengenalnya, semua para ulama mengenalnya. Bahkan di zaman ini seorang sunni diragukan kalau tidak mengenalnya, yaitu al-imam Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahimahullahu taala, Syekhul Islam, mujaddid di zaman ini. Beliau mengatakan demikian di hadapan mereka para penuntut ilmu, wa aqbah min dzalika, kata beliau, bahkan lebih parah yang kamu dapati orang-orang di sekitar kalian, man syughila bil ma'asi wasyurur wasayyi'at wa mutaba'ah al-ahwa wal ikbab ala kulli ma yadhurruhu wa syughilu bihadha amma yanfa'uhu fid dunya wal akhirah. Dan lebih parah yang kalian dapatkan dari orang-orang di sekitarmu, kalau kalian, mudah-mudahan ini adalah taufik dari Allah bukan istidraj, kalau kalian menghafal
berwudu, sholat sunnah, kemudian murojaah, kemudian bermajlis, kemudian melakukan amalan-amalan ibadah yang lain dengan ilmu yang kalian pelajari, dengan sunnah yang kalian ketahui dari ilmu, maka engkau dapati di sekitarmu disibukkan dengan perbuatan maksiat, disibukkan dengan perbuatan syurur, suatu yang rusak, sayiat, suatu yang jelek, bahkan diikuti dengan hawa nafsu. Berapa banyak kita dapati manusia dari waktu ke waktu sampai dia tidur kembali disibukkan dengan mengikuti hawa nafsunya. Bahkan dia diliputi dengan apa yang memudaratkan dirinya, disibukkan dari apa yang memberikan manfaat terhadap dunianya dan akhiratnya, disibukkan dari apa yang bisa memberi manfaat terhadap dunianya dan akhiratnya. Maka kata beliau, kalau melihat keadaan kalian, kalian harus bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalian harus bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dibanding dengan mereka. Kalimat thayyibah, kalimat yang indah, kalimat yang memberi nasihat. Apa yang beliau sampaikan dari muhadharah ini sangat bagus bagi para penuntut ilmu untuk mengetahuinya. Bimbingan dari seorang alim dengan status keadaan bahwa beliau adalah seorang yang juga sama pernah menjalani demikian. Maka kita sebagai santri dipilih oleh Allah, sebagai penuntut ilmu dipilih oleh Allah, bersyukurlah dengan keadaan kita. Bersyukurlah dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita. Karena tidak semua orang bisa menjadi santri. Bahkan tidak perlu di luar sana, dari bapak-bapak kita, paman-paman kita, saudara-saudara ayah kita, saudara-saudara dari paman-paman kita yang kita katakan mereka adalah seorang salafi, seorang sunni, belum tentu bisa duduk sebagaimana kita duduk belajar ilmu. Disyukuri mereka telah berpegang dengan sunnah, tetapi untuk duduk di majelis ilmu itu anugerah tersendiri dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah keadaan kita sebagai penuntut ilmu, sebagai santri. Maka di akhir kalimat yang ingin kami sampaikan dengan penukilan yang ringkas tadi dari Al-Imam Abdul Aziz Ibn Bas rahimahullahu ta'ala, tidak ada kata terlambat, tidak ada kata penyesalan selama kalian masih di tempat yang mulia seperti ini. Kalian untuk kembali sadar, untuk kembali terbangun, untuk kembali tergugah, bahwa tidak ada terlambat. Sekarang al-ana waktunya, sekarang hana waktuha, datang waktunya. Saya harus bersungguh-sungguh meraih cita-cita tersebut, meraih harapan orang tua, meraih harapan saya untuk mendapatkan apa yang terbaik. Bersyukurlah Allah telah memilih kamu, memilih kita, memilih kalian. Mudah-mudahan sebagaimana tadi kita katakan, nikmatnya ini kekal di dunia ini sampai kita wafat. Sebagaimana ditanyakan oleh Imam Ahmad, ditanyakan kepada Imam Ahmad, hatta mata natlubal ilma, sampai kapan ya Imam kita menuntut ilmu? Beliau menjawab, minal lahdi aminal mahdi ilal lahdi, dari kita ditimang sampai kita masuk ke liang lahat. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita dari hamba-hambanya yang dia pilih, dia anugerahkan ilmu, dia anugerahkan kebaikan, sampai kemudian kita dipertemukan olehnya dalam keadaan dia ridha. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ilmu yang kita dapat membawa dan mengantarkan kita kepada surganya Allah subhanahu wa ta'ala, kepada hautnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa meneguknya, kita bisa merasakannya, kemudian kita bisa masuk ke dalam surganya subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua hamba-hambanya yang diberikan kemudahan di dalam memahami ilmu agama, kemudian mengamalkannya. Kepadanya kita berharap, kepadanya kita meminta. Hanya Dia Zat yang mendengarkan dan memberikan anugerah yang terbaik kepada hamba-hambanya. Saudaraku sekalian, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, dan saya mohon maaf kalau di sana ada yang mungkin tidak berkenan, ada yang kurang mengenai tema. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah memaafkan kita semuanya. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.